Христос воскрос, сапраўды воскрос. Гэтымі словамі мы прызвычаіліся распачынаць велікодныя святы. Самае каштоўнае ў гэтых святах ёсць тое, што Бог праз ахвяру крыжа, смерці і ўваскрасення даў нам магчымасць удзелу ў жыцці вечным. Гэтыя святы, якія падбадзёрваюць нас надзеяй. Словы Ісуса Хрыста, якія скажа вучням: «Я з вамі ва ўсе дні аж да сканчэння свету», няхай будуць для нас прычынаю адвагі і радасці. Мы будзем вітаць адзін аднаго гэтымі словамі «Христос уваскрос». І важна задаць сабе пытанне, ці я веру ў гэта? Ці я веру ў тую таямніцу, якая здарылася больш за 2000 гадоў таму назад? Ці Христос сапраўды уваскрэсне ў маёй сям'і? Ці гэтыя святы не будуць толькі святамі стала? Няхай для кожнага з нас гэта перадусім будзе момант прабачэння сваіх блізкіх, просьбаю прабачэння Бога за нашыя ўласныя грахі і правіны, а таксама магчымасцю радасці, не гледзячы на цяжкасці і складанасці, якія перажываем у сваёй паўсюдзённасці. Няхай будзе для нас гэта магчымасцю паглядзець у будучыню з надзеяй, так як Христус перамог смерць, каб мы маглі перамагаць свае слабасці, перамагаць свой эгаізм, перамагаць нянавість і зло любоўю, дабрынёю і міласэрнасцю. Мы жадаем вам у гэтыя святы зазірнуць у таямніцу ўваскрасення, перапоўніцца надзеяю, якую мелі апосталы, і мець радасць сустрэчы з іншым чалавекам. Няхай гэтыя святы будуць напоўненыя супакоем у нашых сем'ях, каб мы маглі праз малітву, пакаянне і паяднанне з Богам і іншым чалавекам з упэўненасцю сказаць: «Христус уваскрос і жыве», а гэтым самым дае мне магчымасць жыцця вечнага.